Марқа жазған ізгі хабар. 11-ші тарау. Осылай Иса мен шәкірттері Иерусалимге таяп, Зайтын тауының беткейіндегі Бетфаге мен Бетания ауылдарына жақындап келді. Сонда Иса шәкірттерінің екеуін жұмсап, оларға мынандай тапсырма берді.
Қарсалдарыңдағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған, әлі ешкім мінбеген бір тайқар есекті көресіңдер. Соны шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерден «Бұл не қылғандарың» деп сұрай қалса, оған «Ол мырзамызға керек, жуық арада кері қайтарып жіберет» деп жауап беріңдер.
Екі шәкірт барғанда көше бойындағы бір үйдің қақпасына байлаулы тұрған жас есекті тауып шылбырын шешті. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері
«Тайқарды шешіп не істемексіңдер?»
деп сұрады. Екі шәкірт Исаның айтқанындай жауап берді. Содан әлгілер оларға кедергі жасамай жайларына жіберді. Екі шәкірт жас есекті Исаға алып келіп, үстіне шапандарын жапқаннан кейін Иса оған мінді. Иерусалимге бара жатқан көптеген адамдар жамылғыларын жолға жайса, өзгелері даладан жас бұтақшаларды кесіп әкеліп, соларды Исаның алдына төсеумен болды. Осылай Исаның алдартынан еріп жүргендер қатты дауыспен былай деп айғай салды.
Тәңірие мадақталсын! Жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған! Арғы тегіміз Дәуіттің қайта орнайтын патшалығы жарылқанған! Заңғар аспанда жаратқан ие мадақталсын!
Осылай Иса Иерусалимге кірді де, ғибадат ханаға барып, оны айнала қарап шықты. Кеш батқанда ол, 12 елшісін ертіп қаладан шығып, Бетания аулына барды. Келесі күні олар Бетаниядан шыққанда, Исаның қарны ашты. Ал сырақтан жапырақ жайған, інжір ағашын көрген, ол жемісінің бар жоғын байқау үшін қасына барды. Бірақ ағаштан жапырақтан өзге ештеңе таппады. Жеміс беретін маусымы әлі болмаған еді. Сонда Иса,
«Бұдан былай, мәңгі ешкімде жемісіңнен дәм татпасын»,
деді. Шәкірттері Исаның осы айтқандарын естіді. Сонымен олар Иерусалимге жетті. Иса ғибадатқана алаңына кіріп, ондағы сатушылар мен алушыларды қуып шығара бастады. Шетелдік ақшаны, зекет беру үшін жергілікті теңгелерге айырбастаушылардың үстелдерімен құрбандыққа шалынатын көгершіндерді сатушылардың орындықтарын аударып тастады. Әрі жүк көтергендердің ғибадатхана ауласымен өтулеріне де тыйым салды. Оларға
«Киелі жазбаларда, менің киелі үйім барлық ұлттар мінәжат ететін үй деп аталатын болады» делінген емес пе? «Бірақ сендер оны қарақшылар ордасын айналдырғансыңдар»,
деп қатаң ескертіп тәлім берді. Мұны дін мұғалімдері мен басты діни қызметкерлер де естіп, Исаның көзін құртудың жолын іздеді. Себебі жұрттың бәрі оның тәліміне қатты қайран қалғандықтан олар Исадан қорқып жүрді. Кеш түсе Иса шәкірттерін ертіп қаладан шығып кетті. Ертеңіне інжір ағашының жанынан өткенде, олар сол ағаштың тамырына дейін қурап қалғанын көрді. Осы оқиға есіне түскен Петр Исаға,
«Ұстаз, қараңызшы, өзіңіз қарғаған інжір ағаш қурап қалыпты»,
деді. Иса жауап беріп шәкірттеріне былай деді,
«Құдайға сеніңдер, сендерге шындығын айтайын. Біреу мына тауға, орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл деп айтқан сөзінің іске асатынына жүрегінде еш күмәнданбай сенсе, сол өтініші орындалады. Сондықтан сендерге былай деймін. Құдайға сыйынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. Егер өздерің кешірмесеңдер, көктегі әкелерің сендердің де күнәләріңді кешірмейді.
Осылай олар тағы да Иерусалимге келді. Иса ғибадатхананың ішінде жүргенде, бір қатар басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және ру басылар оның қасына келіп,
«Бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Оларды істеуге сізге кім билік берді?»
деген сауал қойды. Исаның жауабы мынау болды.
«Мен де бір сұрақ қояйын, соған жауап беріңіздер. Содан кейін сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтып берем. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі көктің еркімен болып беді, әлде адамның еркімен бе? Соған жауап беріңіздер».
Олар өзіра пікірлесіп былай десті.
«Егер көктің еркімен десек, ол ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер дейтін болар. Ал адамның еркімен десек...»
Олар былай деуге халықтан қорықты. Себебі, бүкіл жұрт Жақияны шынайы пайғамбар деп санайтын. Сондықтан олар Исаға,
«Оны білмейміз»,
деп жауап берді. Иса,
«Олай болса, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын»,
деп кесіп айтты.